în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune Daniel Briciu. Ne apropiem, prea iubiților, cu pași repezi de sărbătoarea nașterii Domnului Isus, atât de dragă inimilor noastre, și vreau ca în zilele următoare să am pentru dumneavoastră câteva mesaje inspirate din acest măreț eveniment. Dacă suntem sinceri, realizăm cu toții că s-a produs o secularizare a acestei sărbători, o păgânizare a ei, dacă vreți, iar aceasta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Din ceva care s-a dorit la început o sărbătoare pentru suflet, o rememorare a întrupării Fiului lui Dumnezeu, s-a ajuns astăzi la nuanțări grotești care alterează profund semnificația acestei sfinte sărbători. De aceea, pentru a ne asigura că sărbătoarea noastră este corectă și plăcută lui Dumnezeu, vă invit să mă însoțiți într-o călătorie pe tărâm biblic, lăsând cuvântul lui Dumnezeu să prezinte adevărata semnificație a acestui eveniment și care ar trebui să fie atitudinea noastră față de el. Mi-a fost dat de multe ori să văd tablouri obișnuite așezate în rame foarte scumpe, astfel că cei care priveau erau atrași mai mult de luxul ramelor decât de conținutul tabloului. Ei bine, cam tot la fel, dragii mei, a încercat și Satan să facă cu această sărbătoare, să o îmbrace în atâta fast, să o decoreze cu atâtea lucruri sclipitoare, încât privirile oamenilor să fie la brad, la cadourile de sub brad, la milioanele de beculețe, la reclamele TV, la orice altceva într-un cuvânt, dar nu la Isus. Astfel s-a ajuns la marele paradox al unei sărbători fără sărbătorit, al unei sărbători de dragul sărbătorii, lipsită de conținut și de substanță, dar plină de alcool, țigări, chefuri, distracții și așa mai departe. Domnul vorbea pe vremea lui Isaia astfel: nu pot să văd sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Și, dragii mei, acest Dumnezeu nu s-a schimbat. Dacă în trecut El a urât acest amestec grosolan de jertfe cu nelegiuiri, și astăzi, să știți, Dumnezeu are aceeași atitudine cu privire la ceea ce se întâmplă pe parcursul acestui eveniment. După un colind pe care vi-l dedic tuturor cu toată dragostea, vă invit să privim, dragii mei, spre nașterea lui Isus în lumina adevărului biblic, pentru ca mai apoi să știm cum ne raportăm la acest sfânt eveniment. Să ascultăm acum colindul.
Troiesle în paie ascuns, culcat printre vite stă pruncul Iisus. Îi cântă și-l leagănă stele de argint și încet copilașul adoarme zâmbind. Doar vitele-n graști zgomotos îl trezesc, duios le privește și se liniștesc. O prunc minunat, te slăbim că-ai venit și-n ieslea săracă adânc te-ai smerit. Rămâi, drag Iisuse, cu noi te rugăm. N-avem bogății, dar tot ce-avem îți dăm. Iar tu dă-ne bine cuvântarea ta și toată viața la iesle vom sta.
Începem această primă emisiune despre nașterea Domnului cu lecturarea în întregime a primului capitol din Evanghelia după Luca, cuvânt care prefațează condițiile sociale, politice și religioase ale nașterii Mântuitorului. Să ascultăm, dragii mei, cu atenție, chiar dacă citirea va fi mai lungă ca de obicei. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el." Zaharia a zis îngerului: "Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă?" Drept răspuns, îngerul i-a zis: "Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci, zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia ocara dintre oameni. În luna a 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stiarpă, este acum în a 6-a lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua a 8-a, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: nu, ci are să se cheme Ioan. Ei i-au zis: nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta. și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând: numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau: oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci, care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Tată bun, în numele Domnului nostru Iisus, ne înfățișăm încă o dată înaintea ta, în reverență și în smerenie, în duh și în adevăr, dorind ca și de această dată harul tău bogat să-l revești peste noi și Duhul tău cel sfânt să fie călăuza noastră în tot adevărul. În numele lui Iisus Hristos, te rugăm, bunule Tată, să ne familiarizezi încă o dată cu adevărul Sfintelor Scripturi, pentru ca să putem să înțelegem prin ele care este voia ta cu privire la noi, ce s-a întâmplat atunci în vremea aceea și cum, Doamne, ar trebui să serbăm noi astăzi această sfântă sărbătoare care ne stă înainte. În numele Domnului Iisus, Doamne, mă voi lăsa călăuzit de Tine în tot adevărul și mă rog același lucru să-l faci cu cei care vor auzi și vor asculta acest mesaj, să-i cercetezi și prin Duhul Sfânt să vorbești inimilor lor, așa cum numai Tu, Doamne, știi să o faci. În numele lui Iisus primește toată mulțumirea, cinstea, gloria, slava, onoarea, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Acest prim capitol al Evangheliei după Luca ne prezintă cadrul general al vremii de atunci, când Domnul Iisus era gata să vină în lumea noastră prin intermediul unei fecioare. Venirea lui a fost precedată de mai multe evenimente care au avut rolul de a pregăti intrarea în scena lumii noastre a Mântuitorului Iisus. Mai întâi vreau să știți că a existat o perioadă de timp de aproximativ 400 de ani în care Dumnezeu nu s-a mai descoperit pe sine poporului Israel, când nu le-a mai vorbit prin proroci, ci a lăsat în voia pornirilor lor. Dumnezeu Tatăl a creat în mod intenționat acest vid spiritual pentru ca oamenii să înseteze după El, iar atunci când va veni Iisus ca Mesia, ei să alerge la El și să fie mântuiți de El. Se pare însă că oamenii de atunci n-au însetat după o reală relație cu Dumnezeu, ci s-au hrănit cu datini, obiceiuri și tradiții, cu prejudecăți religioase de tot felul, devenind ultra-religioși, dar cu inima departe de Dumnezeul lor. În al doilea rând, Dumnezeu a rânduit ca venirea lui Mesia să fie precedată și pregătită de cel mai mare proroc născut vreodată din femeie, Ioan Botezătorul. Lucrarea încredințată de Dumnezeu lui, potrivit prorociei din Maleahi, ultimul capitol, era de a întoarce inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți, pentru ca venirea lui Mesia să găsească oameni gata să îi primească și să-i accepte mesajul. Textul nostru de astăzi descrie tocmai aceste evenimente supranaturale ale nașterii lui Ioan Botezătorul și ale înștiințării Mariei despre nașterea lui Isus. Să mergem dar pe urmele Scripturii și să vedem în detaliu ce s-a întâmplat atunci. Biblia vorbește despre faptul că un preot pe nume Zaharia a intrat în zilele acelea în templu ca să tămâieze, după cum era rânduiala. Acolo însă, în templu, a văzut pe îngerul Gavril care i-a adus un mesaj din partea lui Dumnezeu. Nevasta lui, Elisabeta, era stearpă, nu putea avea copii și de pe acum amândoi erau bătrâni, deci orice speranță de a avea o odraslă era practic pierdută. Legile firii și-au spus cuvântul și ei acceptau lucrul acesta. Numai că Dumnezeu este suveran peste toate, dragii mei. El ia lucruri care nu există, spune apostolul Pavel în Corinteni, și face din ele lucruri reale, bogății de valoare. Mesajul a fost clar. Nevastă ta va rămâne însărcinată și îți va naște un prunc, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de mare bucurie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Zaharia însă a prins a-l întreba pe înger, dar cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân, iar nevastă mea este și ea înaintată în vârstă? Și Zaharia a fost, nu-i așa, ca cei mai mulți dintre noi, privind spre sine însuși, spre puterile lui, spre abilitățile lui și nu spre Dumnezeu. Îngerul i-a dat un semn, și pentru ca să se convingă că mesajul era de la Dumnezeu, dar și ca pedeapsă că nu-l crezuse. Zaharia a rămas așadar mut până în ziua când fiul lui a trebuit să primească un nume. În vremea când Elisabeta era însărcinată în a șasea lună, același înger Gavril a fost trimis de această dată la o verișoară a Elisabetei, la Fecioara Maria, care locuia în Nazaret, un mic sătuc din Galileea. Erau multe fecioare în Israel în vremea aceea și toate aveau un vis ascuns: să devină mame ale celui care avea să fie Mesia cel prorocit. Și totuși, harul lui Dumnezeu s-a oprit asupra Mariei, fiica Anei și a lui Ioachim. Îngerul i-a adus o veste tulburătoare. I-a spus că va rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt, iar pruncul care se va naște va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Îngerul i-a mai spus de asemenea și că Elisabeta, rudenia ei, este însărcinată în luna șasea, tot prin harul Domnului. În timpul acesta, când Maria a primit vestea cea mare, ea era deja logodită cu Iosif, un bărbat din seminția lui Iuda. Imediat ea s-a dus spre munți, acolo unde locuia Elisabeta, pentru ca să se bucure împreună de harul de care au avut parte amândouă. Ajuns în casa Elisabetei, Maria i-a urat de bine, iar pruncul Elisabetei a săltat în pântece de bucurie. Elisabeta a strigat atunci cu glas tare și a spus: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Înainte de a merge mai departe cu istorisirea noastră, dragii mei, ne oprim pentru o clipă pentru a face lumină într-un aspect anume. Cum trebuie noi, creștinii, să ne raportăm corect la mama Domnului? Sunt atâtea tendințe, unii o batjocoresc, iar alții o idolatrizează. Aș vrea să vedem care trebuie să fie atitudinea corectă, biblică, pe care orice creștin trebuie să o aibă cu privire la mama Domnului Isus. Mai întâi de toate, să știți că ea a fost, într-adevăr, o fecioară curată și credincioasă lui Dumnezeu. N-ar fi fost atinsă cu certitudine de harul Domnului și n-ar fi fost folosită ca un vas de cinste dacă ea nu și-ar fi păstrat puritatea trupească și sufletească. Este evident așadar că orice acuzație de necinste pe care unii i-au adus-o atunci și i-o aduc și alții astăzi este nefondată. În extrema cealaltă, tot la fel de greșită, se situează cei care o idolatrizează pe mama Domnului Iisus, ridicând-o pe o poziție mai înaltă decât s-a ridicat ea însăși. Astăzi, în bisericile tradiționale, ea este slăvită mai presus ca serafimii și heruvimii, oamenii îi se închină și îi aduc rugăciuni. Oare este corect, dragii mei, este biblic? Să vedem ce ne spune Scriptura în sensul acesta. Îngerul Gavril, când a intrat la ea cu mesaj din partea lui Dumnezeu, nu i s-a plecat, ci doar a spus plecăciune. Dacă s-ar fi plecat, dacă i s-ar fi închinat, este logic că am fi avut și noi o motivație să o facem. El însă doar a spus plecăciune și nu s-a plecat. Apostolul Pavel, împreună cu Sila, au dus cu ei un mesaj al celor din Ierusalim prin toate locurile pe unde au umblat, mesaj care se încheia cu același cuvânt, plecăciune. Și vă rog să citiți dumneavoastră în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 23. Apostolul Petru și ceilalți creștini din Ierusalim nu s-ar fi închinat în fața altor oameni, chiar credincioși să fie. Ei știau prea bine că închinarea, omul, o datorează doar lui Dumnezeu. Ce înseamnă, deci, acest cuvânt plecăciune? El are sensul de salut, de respect deosebit și nici de cum închinare. În al doilea rând, dragii mei, un argument în favoarea umanității Fecioarei Maria este și binecuvântarea pe care o rostește mai departe îngerul Gavril. Binecuvântată ești tu între femei, a spus el, și același lucru l-a mai spus ulterior și Elisabeta, vara Mariei. Așadar, binecuvântarea Mariei este doar între femei, nu între îngeri, nu între persoanele din dumnezeire, ci doar, strict, între femei. Și e logic să fie așa, dragii mei. Aleasă să fie mama Salvatorului Lumii, ea are o cinste care întrece cu mult pe a oricărei alte femei și doar atât. Atributele divine care i s-au conferit mai târziu au fost doar un regretabil exces de zel pe care unii din neștiință sau din reavoință le-au făcut. În al treilea rând, Maria însăși mărturisește în sinceritatea inimii ei că, deși mamă a lui Mesia, are și ea nevoie de mântuirea sufletului. În capitolul 1, versetul 47, cuvânt pe care l-am citit deja, în cântarea pe care a compus-o inspirată de Duhul Sfânt, care a umbrit-o, Maria a spus: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură inima în Dumnezeu, mântuitorul meu. Credeți că la voia întâmplării a scris ea aceste cuvinte? Parcă simțea ea că vremurile se vor schimba și oamenii vor privi mai mult spre ea decât spre Iisus Hristos, Fiul Său. De fapt, aceasta este o tactică demonică veche de când lumea, dragii mei. Satan este cel care încearcă din umbră orice șiretlic posibil ca să-i determine pe oameni să-și dezlipească ochii de la Iisus și să privească spre Maria, spre sfinți, spre slujitorii bisericilor sau spre ei înșiși. Și se pare că a cam reușit, nu-i așa? Citeam chiar astăzi mesajul unui preot despre Maria, mama Domnului, un mesaj de-a dreptul hilar, de-a dreptul ridicol. El povestea în detaliu cum Maria, la vârsta de doar 3 ani, a fost adusă la templu în Ierusalim de părinții ei, Ioachim și Ana, și așezată tocmai de Zaharia în Sfânta Sfintelor, acolo unde, potrivit legii, nu era permis decât marelui preot să intre o dată pe an. Acolo ea a locuit, spunea preotul acesta, până la vârsta de 15 ani, hrănită zilnic de un înger. Și povestea continua cu niște detalii de-a dreptul surprinzătoare pe care acest om n-a precizat de unde le-a luat. Nici Biblia și nici alte scrieri laice ale acelor vremuri nu descriu astfel de întâmplări, totul fiind pura imaginație a unor oameni care vor să mențină cu orice preț cultul Mariei. Dacă noi spunem că astăzi există proroci, oameni prin care Dumnezeu își comunică voia lui în cazuri particulare, suntem acuzați ca eretici și nebuni, în timp ce lumea este plină de bărbați și femei care pretind că vorbesc cu Fecioara Maria, care transmite prin ei diverse mesaje. Noi suntem acuzați că ne lăsăm conduși de duhuri străine, dar oare Satan, care se poate preface în înger de lumină, cum spunea apostolul Pavel, nu se poate da drept Fecioara Maria? Este trist, dragii mei, că nu se citește Biblia, dar sunt crezute tot felul de basme și povestiri închipuite care ne depărtează atât de mult de adevăr și de Dumnezeu. Revenind acum la mesajul îngerului către Maria, trebuie precizat foarte clar că există o mare diferență între modul cum a fost conceput pruncul Ioan și cum a fost conceput pruncul Isus. Elisabeta a rămas însărcinată cu bărbatul ei Zaharia, iar pruncul care s-a născut a fost rodul unirii celor doi. Rolul Duhului Sfânt a fost de a le reda pentru o vreme funcțiile reproductive pe care ei le pierduseră datorită vârstei. În cazul Mariei, lucrurile stau cu totul altfel. Biblia spune clar în Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 25, că Iosif n-a cunoscut-o decât după ce ea a dat naștere lui Isus. Așadar, Duhul Sfânt a fost cel care a umbrit-o cu puterea sa, cu prezența sa pe Maria, de aceea fiul ei, Isus, a fost numit Fiul lui Dumnezeu. Este important să știm lucrul acesta, dragii mei, pentru că sunt atâtea erezii care denaturează adevărul lui Dumnezeu, aruncând o lumină întunecată peste acest eveniment. Una dintre cele mai teribile astfel de erezii care mi-a fost dat să o aud zilele acestea a fost aceea că Eva, soția lui Adam, l-a avut pe Cain dintr-o împreunare nelegitimă cu Satan, care a amăgit-o în grădina Edenului. Dragii mei, rostesc aceste lucruri cu groază și cu durere, constatând că există o predispoziție atât de mare a oamenilor spre senzațional, încât adevărul biblic nici nu mai este luat în seamă. Dragi ascultători, mulți dintre dumneavoastră v-ați făcut timp de curățenie, de cumpărături și de alte activități zilele acestea, dar Biblia ați citit-o dumneavoastră. Vreți să intrați din nou în această sărbătoare doar din rutină, din obișnuință, ca până acum? Dacă Crăciunul este doar brad, cadouri, mâncare și băutură, atunci este o mare tragedie. Dacă Crăciunul este doar mersul la biserică și apoi vizionarea de glume la televizor, mai bine fără această sărbătoare. Am auzit nu de mult o poveste care poate fi adevărată și cu aceasta seamănă Crăciunul celor mai mulți dintre noi. Se spune că o familie și-a invitat rudele și prietenii să sărbătorească onomastica fiului lor. Împlinise un an. Copilul dormea pe un pat când au venit primii invitați. Cu ochii la bunătățile de pe masă, au dat repede cadourile aduse părinților și au dat jos hainele groase pe care le purtau și le-au așezat pe pat peste copilul care dormea. Așa au făcut și alții și alții, până când pe pat s-a făcut o grămadă mare de haine, în timp ce musafirii mâncau, beau și se distrau. Într-un târziu, unul dintre invitați a vrut să-l vadă pe sărbătorit. Părinții și-au amintit cu groază că copilul lor este sub grămada de haine a musafirilor și, din păcate, pe când să-l trezească, copilul murise sufocat. Oare nu tot așa facem și noi, dragii mei? Venim la această sfântă sărbătoare fără să ne pese cu adevărat de sărbătorit, de care uităm cu gândul la mâncare, la băutură și la distracție. Maria a fost o fecioară neprihănită. Zaharia și Elisabeta au fost la fel și cu astfel de oameni Dumnezeu a scris istoria. Irod, în schimb, la palat, în chefuri și în distracții, nu putea înțelege planul lui Dumnezeu, ba mai mult, a căutat să-l zădărnicească, dorind moartea micului Isus. Dragii mei, fie ca la aceste sfinte sărbători să ne apropiem cu inimi curate de Domnul Isus, Să înțelegem pe deplin semnificația nașterii sale, să o cinstim și să o respectăm ca atare și să nu fim ca Irod, căutând să-L omorâm pe Iisus cu faptele noastre rele, cu viața noastră păcătoasă. Dacă am fost puțin prea aspru, vă rog, iertați-mă. Tot ce v-am spus însă, v-am spus în dragoste, din partea lui Dumnezeu, în scopul îndreptării noastre. Închei aici, dragii mei, și vă aștept data viitoare cu partea a doua despre sărbătoarea nașterii Domnului. Până atunci, fiți binecuvântați dumneavoastră și toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic.